Počúvate podcast Rádia FM.
Túto rubriku si môžete v našom vysielaní vypočuť naživo každú stredu po 15.
Na ceste FM.
Každú stredu po 15. Spoločne cestujeme takto v éteri Rádia FM a vždy sa tešíme z tých zaujímavých rozhovorov, ktoré pre vás pripravuje Zuzka Čaprnková. No a Zuzka je tu dnes spolu s nami v štúdiu, vlastne premiéra poprvýkrát, tak ťa vítame, Zuzka, je takto naživo a tešíme sa, že si spolu s nami.
Ďakujem veľmi pekne. Ahoj, vítajú nás. Áno, takto naživo, prvý raz ťa tu máme. Budeme sa dnes rozprávať o Nepále, tak prezerať, prečo táto destinácia a s kým si sa rozprávala o tomto mieste.
Dnes sa budeme rozprávať o Nepále so skúsenou cestovateľkou, so Zuzkou Knezlovou. Zuzka do Nepálu cestuje už roky, cestuje sem sama, ale aj pracovne, pretože Zuzka taktiež sprevádza zájazdy. No a dnes nám porozpráva o zaujímavých náboženských rituáloch, ktoré tu zažila, napríklad aj o tom, ako je tieto rituály môžu aj skomplikovať tú cestu a hlavne plánovanie nejakého toho skupinového cestovania. Vyberieme sa spolu aj do napríklad Národného parku Čitván, pretože málo ľudí vie, že v Nepále vie okrem iného zažiť aj safari.
No tak to sme nevedeli, takže sa dozvieme.
V každom prípade každá cesta v Nepále začína v hlavnom meste Katmandu a tak sme tam začali so Zuzkou aj my.
Katmandu a Nepál, myslím, že prvý dojem spraví dosť ohromujúci na človeka, lebo je tam veľké množstvo vnemov, ako sú rôzne vône, pachy, teplo, vlhko, hluk, veľmi rušná doprava. Čo podľa mňa je na Nepále veľmi také pekné a vzácne je, že hoci ten turizmus tam je naozaj dosť rozšírený, tak človek priamo vhupne do takého toho naozaj naturálneho, prirodzeného ich sveta. Nie je tam v podstate v nejakom umelo vytvorenom turistickom svete alebo turistickej bublinke. Hneď ako človek vystupí z lietadla, tak proste to natvrdo zažije.
Ty do Nepálu chodíš aj s prievodkňa s ľuďmi zo Slovenska. Mala si niekedy v skupine niekoho, kto po prílete do Katmandu bol v takom šoku, že to nezvládal, alebo že sa chcel otočiť aj z domov?
V podstate len jeden jediný krát sa mi stalo, že klient z Nepálu odišiel a to bolo zo zdravotných dôvodov, pretože tam je veľmi rozšírený hinduizmus a buddhizmus. Používajú pri všakovakých každodenných rituáloch veľmi veľa vonných esencií, vonných tyčiniek a mala som jedného klienta, ktorý mal naozaj silnú alergiu, keďže sa tomu nedá vyhnúť tým vonným tyčinkám a tomu dymu všade prítomnému, tak bohužiaľ zo zdravotných dôvodov musel odísť.
Spoločnosť v Nepále je veľmi silno duchovne založená, už si načrtla tie rituály, ktoré sú súčasťou každodenného života miestnych, ale ty si zažila aj nejaké veľmi špeciálne rituály. Povieš nám niečo o nich?
Možno by som povedala aj to, že veľa ľudí, ktorí prídu do Katmandu, tak určite sa idú pozrieť na kremačné gaty Pašupatinát a to je pre našincov možno také niečo veľmi fascinujúce, že sa môžu pozerať na to, ako prebieha kremácia a takéto vlastne jeden z posledných rituálov v živote človeka. Ja osobne mám napríklad veľmi rada sviatok Dašain, ktorý je sviatkom oslavy víťazstva dobra nad zlom. Oslavuje najmä bohyňu Durgu alebo Káli, ktorá zabila démona. Tieto sviatky prebiehajú v podstate v priebehu 2 týždňov a každý deň je sviatok s atribútom nejakým iným. Napríklad jeden z týchto dní je aj sviatok oslavy kovu, kde sa oslavujú všetky predmety v našom živote, ktoré sú z kovu. Napríklad taký chudobnejší človek v ten deň si kúpi aspoň novú malú lyžičku kovovú, aby si uctil vlastne tento sviatok kovu. Ľudia, ktorí napríklad pracujú v doprave, tak tí oslavujú svoje automobily alebo autobusy, ktoré sú tiež kovové, takže je veľmi bežné, že majú ľudia v tejto dobe vyzdobené a vysvetené svoje vozidlá posvetnými rôznymi práškami, akoby dostanú také pomazanie sväté od duchovného. Celé rodiny vykonávajú rôzne rituály, vrátanie napríklad obetovania capa pred svojim vozidlom, takže je veľmi bežná scénka, že ideš okolo autobusu, pred ktorým je vpredu pri kapote proste zhrčená celá široká rodina a na zemi pred nimi je hlava capa a oblievajú vlastne kapotu autobusu krvou. Do toho vlastne hovoria rôzne mantry.
To znie tak, že to ti môže celkom aj skomplikovať cestu, keď sa chceš niekde dostať a práve tvoj autobus bude terčom rituálov.
V Nepále sa dá očakávať takto, že nebude úplne všetko fungovať tak, ako chcete. Raz sa mi stalo, že sme museli vymeniť dopravu. Naše vozidlo, ktoré sme mali dopredu dojednané, sa pokazilo. Povedali mi, že to nevadí, je to v poriadku. Máme úplne nový autobus, taký mikrobus, a že aj s klimatizáciou, dostatočné miesto na nohy, všetko. A úplne nový, že teraz sme ho minulý týždeň kúpili, tak som bola veľmi zvedavá. Tento autobus bol nový iba pre toho, kto si ho kúpil. On v podstate bol už dosť starý, ale aby ho vynovili, tak ozdobili tento autobus znútra takými vybijanými plieškami, veľmi peknými, ale hlavný atribút novosti bol, že celé predné čelné sklo bolo posvetené červeným práškom z významného chrámu, ktorý nebolo dôstojné zotrieť. To znamená, že náš vodič cez to čelné okno v podstate skoro nič nevidel a malo to priniesť vlastne toto posvetenie bezpečnú jazdu nášmu autobusu.
Tak dúfam, že aj prinieslo. Hovorili sme teda zatiaľ o Katmandu. Čo sa v Katmandu oplatí vidieť?
Katmandu je taká bezpodmienečná vec, určite palacové námestie, Durbar Square, návšteva paláca živej bohyne, kde vlastne také malé dievčatko niekoľko rokov predstavuje reprezentáciu jednej významnej nepálskej bohyne. Toto dievčatko sa považuje za živú bohyňu na zemi, ale je veľmi zriedkavé, že ju môžeme uvidieť, lebo ona je vnútri v tom paláci. Určite v Katmandu je fantastické ubytovanie v štvrti Tamel, je to taká rušná turistická štvrť, kde človek vidí veľmi veľa backpackerov, cestovateľov. Je tam obrovské množstvo obchodíkov s naozaj krásnymi, ručne robenými textíliami. Takisto sa tam dá kúpiť treková výstroj na trek, za ktorým v podstate najmä človek do Nepálu ide.
Rozprávame sa o Nepále, tak prezrad, Zuzka, kam sa ešte pôjdeme pozrieť, čo sa dozvieme?
Pôjdeme sa ešte pozrieť do Himalají, pretože Zuzka Knezlová, ktorá tu aj sprevádza zájazdy, nikdy nevynechá v Nepále nejaký trek v Himalajách a dnes nám práve porozpráva o jej obľúbenom treku, ktorý je veľmi nádherný, patrí medzi také najkrajšie a sú tam nádherné také 5-hviezdičkové výhľady na zasnežené štíty Himalají, ale čo je na ňom príjemné, že má stále nízku obťažnosť, takže by ho mal zvládnuť takmer každý priemerný turista. A mňa teda zaujímalo, že ako vyzerá jej príprava na tento trek, a tak som sa jej to opýtala.
Tento trek je taký bežne dostupný pre človeka, ktorý má takú normálnu kondičku, nepotrebuje byť nejaký extrémne výkonný horský turista. Moja príprava na trek napríklad na Poon Hill spočíva v tom, že chodím aspoň mesiac predtým na takú akože fyzickú prípravku do posilky, alebo nejako sa troška pomenujem aj svojmu telu. V Katmandu si častokrát neodolám a kúpim si tam nejakú super nepremokavú bundu alebo nejaké fajné trekové topánky, aj keď topánky je lepšie mať už rozchodené so sebou. Ide sa tak pozvolne, alebo na začiatku ten trek, keď sa privezieme kupokáre a vyššie. Je to len taká akoby príjemná prechádzka celodenná prírodou. Ide sa aj pomedzi dedinky, domčeky, je pomedzi rýžové políčka. Začínajú už veľmi krásne výhľady a keď je pekné počasie, tak v diaľke vidíme už postupne aj zasnežené štíty. Ten trek postupne len naberá na náročnosti a na tej nadmorskej výške. Každý večer prenocujeme v takom tea house. Je to taká horská ubytovňa, kde má každý svoju izbu, nekúri sa tam, takže treba mať so sebou aj termoprádlo na noc, lebo noci sú chladné. Strava po ceste je ináč taká veľmi striedma. Nepálci veria, že šošovica ti dodá veľa síly. Najbežnejším jedlom je dal bhat, čo je biela dusená rýža s šošovicovou omáčkou. Je to veľmi chutne korenené aj rímskym kmínom. Zaujímavé, že niektoré časti týchto trekov sú vybudované také bridlicové schody. Je to trocha záberak na stehna smerom hore a potom zase nalítka smerom dole, lebo človek si nemôže vybrať celkom dĺžku svojho kroku. Človek musí ísť podľa toho, aké vysoké schody sa im podarili v tom danom teréne postaviť. Veľmi zaujímavé po ceste je, že stretávame napríklad nosičov s mulicami, ktorí do vyššie položených oblastí nosia ľuďom zásoby. Niekedy napríklad počas sviatkov, ako je ten Dashain turizmus spomínala, pastieri z hora ženú dole capov a títo capy sú vlastne obetné zvieratá a potom v nižšie položených oblastiach oni sa pasú tam hore.
Takže sa ti môže stať, že ti cestu zapchá stádo capov.
Presne to sa ti stane. A keď mu stojíš v ceste a nejaký cap sa musí zatúľať do nejakého vyššie položeného svahu, tak potom o to dlhšie trvá, kým to stádo prejde, lebo domáci chlapci si musia proste každú jednu ovečku porátať.
Tento trek je špeciálny tým, že máš celý čas výhľady na 10. najvyšší vrch planety, na nádhernú Annapurnu. Do akých nadmorských výšok sa na tomto Poon Hill treku dostaneš a nemala si problém napríklad s výškovou chorobou?
Na tomto Poon Hill treku sa ide do nejakých 3200 alebo 3400 a ten najvyšší bod vlastne kam ideme, to je práve ten Punhill samotný. Tam sa vyráža tak, že okolo druhej v noci ideš, aby sme tam prišli ráno pri východe slnka a vtedy sú tie výhľady na tie Annapurny práve najkrajšie. Čo sa týka výškovej choroby, to je na tom dobré, že vždycky prenocujeme, aby sme si troška zvykli, ale táto výška nie je taká hrozná. U nás ľudia chodia do Tatier, chodia na Ladovec, možno do Rakúska, do Talianska. Nie sú tie výšky také náročné. Trocha človek cíti možno taký tlak v hlave. Je vlastne podstatné naozaj hydratovať a ja osobne som zastancom toho, že nedávať si lieky na proti bolesti, aby človek vedel to svoje telo navnímať. A od toho to je práve vždycky veľmi dobré zobrať si aj miestneho sprievodcu. On dokáže odčítať také znaky tej výškovej choroby ešte v tak ranom štádiu, kde my by sme to ani nevšimli. To je napríklad trasenie v kolenách. Keď si človek naberá jedlo lyžicou, tak on si všíma to, že či sa ti netrase troška ruka alebo takéto veci mimovoľné, ktoré my by sme naozaj ani možno nezistili.
A keby sa mi začala triasť ruka, tak by sa čo stalo? Že by ma zobrali o poschodie nižšie na nejaký nižší checkpoint a tam by som zostala?
Domáci sprievodca väčšinou vtedy urobí takú fintu, že sa ti troška povenuje, povie ti nejaký vtip, donesie ti čajík, povede, alebo pohár vody ti dá a vôbec ťa nebude na to upozorňovať, že hej, kamo, trase sa ti ruka. Len sa proste snaží, aby si bola v takej všeobecnej pohode, v takom kľude, aby si mala dostatok tekutín určite.
Málo ľudí vie, že okrem Himalají v Nepále môže zažiť aj safari. Ty si bola v Národnom parku Chitwan. Aké zvieratá tam môžem stretnúť?
Národný park Chitwan je v podstate taká relatívne horúca džungla. Určite uvidíš nosorožce, slony, aj divoké, aj slony, o ktoré sa tam domáci starajú, ktoré boli odchytené od pitliakov napríklad. Môžeš uvidieť aj tigra alebo jaguára. Extrémne široká škála vodného vtáctva, naozaj prekrásne rybáriky, jedovaté hady, zelené vretenice. Tento národný park Chitwan je v takej terajskej nížine. Žije tam jedno z etník pôvodné, ktoré sa volá Táru. A títo Táru ľudia majú také veľmi zaujímavé palicové tance napríklad. Čiže v tomto národnom parku Chitwan sa okrem tých divokých zvierat môžeš stretnúť aj s takou veľmi špecifickou lokálnou kultúrou. Dá sa tam ísť pozrieť folklórne vystúpenie. Predvádzajú rôzne tance pri vítaní jary alebo napríklad požehnaní úrody a podobne.
Na tomto tvojom výlete, ktorý aj sprevádzaš, zažijete mesta, zažijete Himaláje, zažijete safari v Národnom parku Chitwan. Čo ešte iné sa tam dá zažiť?
Veľmi zaujímavý spôsob presunu z treku do Národného parku Chitwan je na vode. Dá sa si tam dať aj rafting. Tento rafting je taký, že sú tam aj pokojnejšie úseky, aj divokejšie úseky, takže záleží od skupiny, ktorú máme. Podľa toho taký úsek cesty si vyberieme, že ho v podstate splavíme smerom dole do tej nížiny. V Národnom parku Chitwan tiež ideme po takej veľmi plitkej rieke Rapti, kde sú krokodíly. Tam sa plavíme v člne, ktorý je vydlabaný z jedného kmeňa, jedného stromu. Je to asi 7-8 metrov dlhý kmeň, v ktorom vlastne sedíme v takom akoby tureckom sede a normálne, že meter okolo nás sú krokodíly a sú tam dva druhy krokodílov. Jedni sú také, čo sa vyslovene živia len rybami a absolútne nie sú predátori voči ľuďom a potom je tam jeden druh krokodílov, ktoré je tam aj história, že niekedy niekoho napadli, ale tieto sú väčšinou oveľa plachejšie a nezdržiavajú sa tak blízko v rieke. Máme so sebou vždycky takého lokálneho rangera, ja ho volám, že džungliár. Môj obľúbený džungliár sa volá ináč Santa. Santa mi asi pred týždňom posielal proste fotky, akého perfektného jaguára tam videli. Je to dosť výnimočné.
Počúvali ste podcast Rádia FM Stream. Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk. Rubriku Na ceste FM si môžete vypočuť naživo každú stredu o 15.10.